Die Here se woord kom vanaand tot ons uit. Die eerste boek van Samuel, ons lees van vers 26 tot en met hoofstuk 27, se tweede vers. Lieve broers en susters, ons lees dit uit die 33-53 vertaling, terwille van die teksverse en veral terwille van die gedagte van erfdeel, dat die volk die Here se erfdeel is, maar jy kan gerus in enige vertaling volg wat jy voor jy het. 1 Samuel 26 van vers 1. 1 Samuel 26 van vers 1. En die Sefiete het by Saul in Gibea gekom en gesê, steek David om nie weg op die heuwel Agila vooraan die wildernis nie. Toe het Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestijn Sif en met hom saam 3000 man uitgesoek tussen uit Israel om David te soek in die woestijn Sif. En Saul het laar opgeslaan op die heuwel Agila wat vooraan die wildernis langs die pad lê, terwyl David in die woestijn gebly het. Maar toe hy sien dat Saul agter hom aankom, die woestijn in, want David het vir kenners uitgestuur en verneem dat Saul verseker aankom, maak David hom klaar en gaan na die plek waar Saul in die laar staan. En David het die plek bekyk waar Saul gaan slaap het saam met Abner die seun van Ner sy leeroowerste. Saul het namelijk geslaap in die waallaar terwyl die manskappe rondom hom in die laar was. En David het begin spreek met Ahimelech die Hittiet en met Abisai die seun van Seruja die broer van Joab en gesê, wie sal met my saam afgaan as Saul na die laar toe? En Abisai sê, ek sal met u saam afgaan. Toe David met Abisai in die nacht by die manskappe kom, lê Saul daar en slaap in die waallaar met sy spies aan sy kop en end in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê. En Abisai sê vir David, vandag het God u vyand in u hand oorgelewer, laat ek hom toch nou met sy spies in een slag teen die grond vaststeek, sonder om dit 'n tweede keer te doen. Maar David sê vir Abisai, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Verder sê David, so waar as die Here leef, sekerlik sal die Here omslaan, of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Mag die Here my bewaar, dat ek my hand in die gesalfde van die Here sou slaan? Maar neem nou toch die spies wat in sy kop en end is, en die waterkruik, en laat ons weggaan. Toe neem David die spies en die waterkruik van Saul se kop en end weg, en het heen gegaan sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word, want hulle was allemaal aan die slaap, omdat die diepe slaap van die Here op hulle geval het. En David het deurgegaan na die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot. En David het geroep na die manskappe en na Abner die seun van Ner gevra, antwoord jy nie Abner? Toe antwoord Abner en sê, wie is jy wat na die koning roep? En David vra vir Abner, jy is toch een man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning waghou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning jou heer om te bring. Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie, so waar as die Here leef, voor waar jylle verdien die dood, omdat jylle nie waghou het oor jylle heer, oor die gesalfde van die Here nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat in sy kop en end was? Toe, herken Saul die stem van David en vra, is dit jou stem daar, my seun David? En David sê, my stem, my heer die koning. Verder sê hy, waarom achtervolg my heer sy dienaar toch? Want wat het ek gedoen of wat kwaad is daar by my? Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Here u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan, maar as dit mensekinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here, omdat hulle my vandag verdrywe, so dat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie, deurdat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val, ver van die aangesig van die Here nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man op 'n reis op die berge agtervolg. Toe sê Saul, ek het gesondig, kom terug my seun David, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë, kyk, ek het dwaas gehandel, en my grootliks misgaan. En David antwoord en sê, hier is die spies van die koning, laat dan een van die jongmanne deurkom om dit te haal. Die Heere toch vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid. Die Heere het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die Heere uitsteek nie. En kyk, soos vandag u lewe in my oë kosbaar was, mag so my lewe in die oë van die Heere kosbaar wees, en mag hy my red uit elke benauwdheid. Hierop sê Saul vir David, geseend is jy my seun David, jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry. Daarop het David verder gegaan en Saul het na sy woonplek teruggekeer. En David het by homself gesê, nou sal ek een van die dae omkom deur die hand van Saul. Daar is vir my niks goeds nie, tensy ek dadelik ontsnap na die land van die Filistyne. Dan sal Saul die hoop opgee om my langer in die hele grondgebied van Israel te soek, en ek sal uit sy hand ontsnap. David maak toe klaar, en hy saam met die 600 man wat by hom was, het deurgetrek na Agis, die seun van Maog, die koning van Gat. Tot sover. Vooral die woorde van David aan Saul, vers 19, laat my Heer, die koning, dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Heere u teen my aanhits, bied om dan 'n spysoffer aan, maar as dit die mense kinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Heere, omdat hulle my vandag verdrywe, so dat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Heere nie, deur dat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val, ver van die aangesig van die Heere nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man op 'n truis. Op die berge agtervolg. Vir al die woorde, vervloek is hulle voor die aangesig van die Heere, omdat hulle my vandag verdrywe, so dat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Heere nie, deur dat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Broers en susters, het jy al gewonder of jy op die regte plek is? Of jy op die plek is waar die Heere wil hê, jy moet wees. Natuurlik kom 'n mens op plekke waarvan jy weet, daar moet jy nie wees nie. Dit is 'n verkeerde plek om te wees. Dit is 'n onheilige plek om te wees. Dit is tussen die goddelose, jy mag nie meedoen nie. Maar meer is dit, broers en susters, die plek waar die Heere jou geroep het om te wees. Is dit die regte plek? Sommer voor die hand liggend, die eerste saak, is ek op die regte plek, vanaand, moet ek hier wees. Is die universiteit en die campus die regte plek waar ek moet wees, of my werk waarna toe ek môre gaan? Of die verhouding tussen 'n ou of 'n meisie? Noem maar op, broers en susters, dis alles gebonde aan plek. Is ek op die regte plek. Toe Samuel vir Saul salf, sê Samuel vir hom, die Heere salf jou as vors oor sy erfdeel. Die koning se groot roeping, broers en susters, was om die erfdeel van die Heere te beskerm. Want God bly mos koning en hy bly vors van sy erfdeel. Die koning moet dit net oppas. En Saul het vir David probeer afsny uit die Heere se erfdeel, hy het hom probeer doodmaak aanhoudend, want Saul het die groot fout gemaak, hy het gedink die koningskap en die volk kom hom toe. En hy het gedink, David wil het by hom vat. En dan moet hy vir David sy hand afslaan van sy troon af, want dis mos sy volk, en sy koningskap. Maar die Heere pas vir David baie wonderbaarlik op, elke keer. By twee geleenthede gaan dit so ver, broers en susters, dat die Heere selfs vir Saul en David sy hand gee. Dis nie net dat die Heere vir David sy lewe beskerm nie, hy gaan nog verder as dit. Hy gee Saul oor in die hande van David. Die eerste keer was toe hy die slip afgesny het, van Saul se mantel daar in die grot, en die tweede keer het ons vanaand van gelees, daar by die Agila heuwel toe David en Abisai in die laar ingekom het. En as het merkwaardig dat Saul elke keer sy lewe spaar met die woorde, wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Heere en bly ongestraf? Daarin word dit so duidelik dat David baie meer verstaan van koningskap as wat Saul verstaan het. Hy het verstaan, ek mag nie die erfdeel van die Heere met geweld gryp nie, want dis wat hy sou gedoen het, as hy vir Saul doodgemaak het. As hy sy hand geslaan het aan die gesalfde van die Here, dan het hy eintlik dader gesê, ek vat die erfdeel van die Here vir myself. En hy het geweet, hy mag dit nie doen nie. Is die Here se volk en is die Here se land. Die Here het Saul en sy manne diep laat slaap. Is toch ook merkwaardig, die Here werk dit nou in David se hart, dat hy moet oorgaan na Saul se laar toe. 3000 man in die waalaar, die waalaar beteken, daar was strydwaans gewees. En mens jouself nou voorstel, hoeveel wagte was daar nie gewees nie. Maar die Here roer David se hart, want hy moet afgaan na Saul toe. En dan, wanneer hy en Abisai, een van sy groot helde daar kom, dan slaap die hele laar vas. Slaap van die Here wat hulle getref het. En dan kom die verskriklike versoeking deur die mond van sy groot held, deur die mond van Abisai. Maak hom dood. Ons die erfdeel Isin. Satan het afgestorm op David. Hy het hom verskriklik versoek. Maar deur die Here se genade staan David hierdie versoeking teë en hy vat net die kruik en hy vat die spies en hy gaan oor die deur die vallei en hy gaan staan op die ander kant en dan roep hy ver van oor kan die vallei en hy roep na die koning. Hy vermaan die koning. En die vermaning is ons teksverse en hoor hoe kragtig kom hierdie vermaning van die Heilige Gees self af. As dit die Here is, wat u teen my aanpor, hy sê letterlik, laat hy 'n spysoffer ruik. Hy sê, gee vir hom 'n aanneemlike offer, sodat sy toren teen my kan bedaar. Gee vir hom 'n aanneemlike offer, sodat ek in die land kan woon, sodat u nie meer vir my sal jag nie. Maar David weet mos, dit kom van mense af. Trouwens, hy weet, dit kom van Saul af self. Hy weet, dis Saul wat sy lewe soek. Hoe het Saul nie probeer om hom daar, terwyl hy vir hom met die harp gespeel het, met 'n spies dood te gooi nie? Saul was geplaag deur 'n bose gees. Dis ten diepste Satan se werk, wat die gesalfde van die Here vir David, die man na God se hart, wou doodmaak. Maar nou sorg David dat hy op 'n mooi manier nie die koning belaster nie, dat hy ook nie met woorde die hand slaan aan die gesalfde van die Here nie. En dan sê hy, maar as dit mense is, wat u die koning aanpor om my dood te maak, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here. Hierdie vervloek is 'n baie grove saak wat David noem, want om vervloek voor God se aangesig te wees, is ewige oordeel. Hy sê dus, as dit mense is, wat u aanpor om my dood te maak, mag die Here hulle in die ewige verdoemenis werp. Mag hy hulle wegvee voor sy aangesig. David sê dit eintlik vir Saul. Hy sê, dis u wat my wil doodmaak. Dis u, dis die koning, wat my wil doodmaak. Hoekom vervloek? Hoekom sy vervloek is daardie mense, eintlik Saul voor die aangesig van die Here? En nou moet ons mooi let op die woorde van David. David sê, hy word verstoot, hy word weggestoot, hy word verdryf, sodat hy hom nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie. Hy sê dus, ek word verdryf na die land van die afgode. En David is ontsaglik ontsteld, en hy is verbitter, hy is ontroerd. En David se bitterheid en sy ontroering, vind ons juis in hierdie woord erfenis. Dis hoekom hy so ontroer is, dis hoekom hy so bitter is, want het gaan hier oor die erfdeel van die Here. Nou wat is dit, broers en susters? Wat beteken die ding, die erfdeel van die Here? Hoe kan die Here erfdeel hê? Want alles behoort mos aan die Here. Nie waar nie? So hoekom sal die Here van sy erfdeel praat? Ons kry hierdie openbaring van die Here se erfdeel reg deur die skrif. Mens kan maar die Bybel gaan lees, dis die Bybel is vol daarvan, die psalms ook. Al twee kante toe, soos ons gesê het voor die erediens, die een gedeelte is dat Die Here gee vir ons grond as 'n erfenis en die Here gee homself aan ons as 'n erfenis, maar omgekeerd waaroor dit veral vanaand gaan. Die Here sorg dat sy volk sy erfenis is. Ons is die erfdeel van die Here. Byvoorbeeld Deuteronomium 9 vers 26 stort u erfdeel wat u deur u grootheid verlos het nie in die verderf nie. Bid Moses in Deuteronomium 9 vers 26. En dan herhaal hy dit weer in vers 29. Hulle is u volk en u erfdeel. Elders u afgemete erfdeel. Afgemeet, net soos wat die stamme se grondgebied deur die Here afgemeet is. Die Here het elke stam se stuk grondgebied afgemeet en dan het hy dit deur die lot vir hulle uitgedeel. Word daar nou van die Here gesê die volk is u afgemete erfdeel. Net soos die stamme afgemete stuk erfgrond van God ontvang het met die intog, kry die Here die volk as sy afgemete erfdeel. Dis 'n aangrypende gedagte is dit nie. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit? As die volk die Here se erfdeel genoem word, dan beteken dit meer as dat hulle net sy eiendom is. Erfdeel is meer as net eiendom. Dit beteken, as die Here sê, julle is my erfdeel, dan sê die Here daardeur, ek het julle verwerf om vir ewig onder julle te woon. Erfdeel het te maak met plek. Dit het te maak met grond. Dit het te maak met gemeenskap. Die Here sê, julle is my erfdeel, want ek wil vir ewig op 'n plek met julle gemeenskap hê. Kort definisie van wat erfdeel hier beteken. Ek wil ewig met julle gemeenskap hê. Maar hoekom erfdeel? Want dit moet op 'n plek plaasvind. En nou word dit so duidelik met die intog in die beloofde land, broers en susters. Met die intog in die beloofde land sorg die Here dat hy onder sy erfdeel kan rus. Die Here hoef nie meer met die verbondsark voor die volk uit te trek om vir die volk 'n rusplek te verskaf nie. As die Here die volk die beloofde land inlei, dan gee hy vir die volk 'n erfdeel, hy gee vir hulle grond, hy gee vir hulle woonplek, hy verskaf vir hulle rus, leer die skrif ons, maar die Here verskaf vir homself ook rus. Die Here gee vir homself ook 'n erfenis, die Here gee vir homself ook woonplek. Psalm 132, die aangrypende psalm, waar Sion, die tempelberg, die rusplek van die Here genoem word, en daar staan, dit is my rusplek vir ewig, sê die Here. Hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Daarom kan 'n mens nie vir Dawid sê, ag, wat gaan jy so te kere nie? Jy kan die Here mos op enige plek dien. Maak nie saak waar jy die Here dien nie. Jy kan hom ons enige plek dien. Die volk se erfdeel en se rus is juis ook die Here se erfdeel en se rus. Waar God rus en waar God woon, daar moet die volk ook woon. Die Here laat sy erfdeel dus nooit sonder 'n plek om hom te aanbid nie. Dis die aard van erfdeel wees, broers en susters, dis die aard van verbondsvolk wees, dat hy vir ons plek gee, dat die Almagtige vir ons liggame gee, en dat hy sê, hier is die plek wat jy moet bewerk en moet bewaak, wat jy moet onderwerp en waaroor jy moet heers, en dan nog verder na die sonneval, waar jy die evangelie moet bring, dat ek die koning is, dis die plek, Dit is krities om dit vanaand te verstaan. God pas juis sy erfdeel op deur vir hulle plek te gee. Hy pas ons op, want hy het vir ons die auditorium gegee om vanaand by mekaar te kom. Om dit baie mooi verstaan, want anders wil ons hierdie werklikheid vergeestelik, dan verstaan ons niks meer van die Here se werk nie. Hierdie plek, is God se oppaswerk. by hierdie plek gee. En as die plek ooit weggeneem word en hy gee vir ons 'n ander plek, dan is dit omdat hy ons oppas. Gee vir ons 'n plek. Die volk moes uit Egipte om die Here te aanbid. En toe God sy volk aangeneem het as sy erfdeel, het hy vir hulle plek gemaak, ruimte gemaak. En Dawid verstaan het baie goed. Om deel van die Here se volk te wees, beteken om op die plek te wees waar die Here jou wil hê. Dit beteken om op die plek te wees waar die Here sy erfdeel vergader en waar die Here sy erfdeel laat werk. En nou in die Ou Testament, broers en susters, was dit baie spesifiek die beloofde land rondom die tempel. So Dawid sê dis vir Saul, vervloek is u voor die aangesig van God, want ek is deel van die Here se erfdeel. Ek moet by die tempel kom, ek moet saam met die volk van God aanbid en die jaag my weg. U sorg dat ek my nie kan aansluit by die erfdeel nie. Dat ek nie gebind kan wees in die erfdeel nie, dat ek nie die geloofsgemeenskap kan beoefen nie. U weerhou my, dat die Gees my kan voeg by die kerk. Dis wat Dawid vir hom sê. En daarom is hy vervloek voor die aangesig van God. Want is 'n verskriklike ding wat Saul doen. Hy weier, dat een van die skape van die Here se kudde, om kan voeg by die kudde, dat die Gees die erfdeel van die Here kan volmaak. Want kyk, dis waarmee die Heilige Gees aanhoudend besig is. Hy laat die erfdeel van die Here sy volheid bereik. Anders gesê, laat die getal van die uitverkorenes vol word. En Saul weerhou dit. En daarom is Dawid so verskriklik bitter. Maar nou doen hy beroep op die koning, om weer koning te wees. As hy sê, laat my bloed toch nie ver van die aangesig van die Here val nie. Hy sê met ander woorde, laat my bloed toch nie in 'n vreemde land val nie. Laat my bloed val hier in die Here se land. Hier waar die tempel staan, hier waar die offers gebring word, hier waar die Here se volk by mekaar is, hier waar die priesters hulle dienswerk doen, hier waar God aanbid word, laat ek hier sterf. Laat ek toch nie in 'n vreemde land sterf nie. Hy sê vir Saul eintlik, moenie maak dat ek op 'n verkeerde plek is nie. Moenie dit aan my doen nie. Ek wil op die regte plek wees. Maar nou kom Dawid se tweede versoeking, daarvoor kon hy nie staan nie. Dawid praat reg met Saul, maar dan doen hy verkeerd. Broers en susters, laat ons net baie kort hierby stilstaan, moet nooit dink dat die Satan, as hy jou een keer versoek het en jy het gestaan, dat hy nie weer 'n tweede keer kom nie. Dawid, sy geskiedenis leer dit vir ons. Dawid word nie net een keer versoek nie. Satan versoek nie net een keer nie. As die versoeking nie slaag nie, is hy altyd gereed met die tweede een. Na hierdie verkondiging aan Saul, doen Dawid nou die ondenkbare. Hy doen precies waarvan hy Saul aangeklaat. Hy vlug na die verkeerde plek. Hy gaan na die verkeerde plek toe. Kyk, die Here het hom nog altyd bewaar in die grondgebied van Israel. Ons het dit in die begin van die preek gesê, God het hom so bewaar, broers en susters, dat hy Saul twee keer in sy hand gegee het. Hy het hom die keer so bewaar, dat Saul kon net daar die 3000 man gevat, en hulle kon deur die vallei getrek het, en vir Dawid gaan doodmaak het. Maar die Here het vir Dawid so bewaar, dat Saul net daar laar opgeslaan het en weggetrek het. God het vir Dawid bewaar. Hy het vir Saul twee keer in Dawid sy hand gegee. Maar Dawid vlug weg van die Here se erfdeel. Dawid laat sy roeping na en hy gaan na die volk se grootste vyande, na die Filistyne toe. Wat gebeur eintlik? Dawid vlug uit die kerk na die wêreld. Hy verruil die tempel van God vir die afgode. Dawid sê vir Saul, moenie dat my bloed ver van die aangesig van die Here val nie. Nou doen hy dit. Hy wil eerder lewe weg van sy roeping, weg van God se volk, as om te sterf terwyl hy met sy roeping besig is. Dawid wou eerder op die verkeerde plek lewe, as om op die regte plek te sterf. Hy wou eerder op die verkeerde plek lekker lewe, as om op die regte plek met sy roeping besig te wees, al is dit hoe swaar. Maak ons mense nie so nie, broers en susters. Dat ek eerder op die verkeerde plek wil leef, as om op die regte plek my roeping te volvoer, Al is dit hoe swaar, al beteken dit dalk selfs die dood. Om op die regte plek te wees waar die Here jou geroep het as sy erfdeel, is baie keer bitter moeilik, broers en susters. Vereis gehoorsaamheid. Dit vereis dat jy juist nie soos die wêreld sal maak nie. Maar Satan soek voor hierdie versoeking. En watter benarde posisie het die erfdeel van die Here nie verkeer nie. Die eerste gesalfde is geplaas deur 'n bose gees. Die tweede een het die land verlaat. Het sy roeping versaak. En nou lees ons later dat Dawid vir 'n tweede maal uit die erfdeel van die Here verdryf word, die keer deur die Here self. Dit is die Here se straf oor sy sonde met Batseba. En hier sien ons dit weer, dat die koning op die verkeerde plek is. Want om deel te wees van die Here se erfdeel beteken dat Dawid sy roeping moet nakom. Dat Dawid op die regte plek moet wees. Hy moes op die slagveld gewees het. Hy moes daar gewees het op die plek waar die erfdeel van die Here uitgebrei word. Want soos wat Joab oorlog gevoer het, het die grondgebied van Israel uitgebrei, het die grondgebied van die Here uitgebrei, het die erfenis, die erfdeel van die Here al hoe groter geword. Maar Dawid is nie daarmee besig nie, waarmee is hy besig? Hy is besig om vir Batseba te beloer. Hy is op die verkeerde plek. En daai op die verkeerde plek, liewe broers en susters, dit ontaard in 'n totale fiasco. Om die Here se erfdeel op te pas en om deel te wees van die Here se erfdeel wat uitgebrei moet word, moet jy fyn luister waar die Here jou wil hê. Dit het Dawid baie baie duur geleer, en 'n duur prys geleer. Liewe broers en susters, en daarom het Dawid in die volk 'n koning nodig gehad wat God se erfdeel volkome opgepas het. 'n Koning wat die erfdeel nie verwaarloos het nie en 'n koning wat die erfdeel ook nie verlaat het nie. Al het die dood toe gedreig. Hierdie koning het sy roeping altyd volvoer, al het dit sy lewe gekos. Hy was altyd op die regte plek. Hy was altyd op die plek waar God hom geroep het om te wees. En as hy sy bloed op die aarde stort, dit wat Dawid sê, gee tog dat ek my bloed nie ver van die Here se aangesig afstort nie. As hy sy bloed stort, liewe broers en susters, dan is dit nie voor God se vriendelike aangesig nie. Want God verdryf hierdie koning self uit sy erfdeel. Die Here, wanneer hy vir Christus straf, dan is hy eintlik besig om daardeur te sê, jy het geen deel aan my nie. Jy het nie deel in my erfenis nie. Sny jou af. Maar Christus bied die volmaakte offer aan, hierdie aanneemlike offer. En sodoende, broers en susters, ons lees dit in Hebreërs, ons lees dit ag reg deur die Bybel, sodoende word hy die erfgenaam, hy wat Christus is, die erfgenaam van alles. As die hoof van die nuwe mensheid word alles aan hom oorgegee deur die Vader. En dan doen Christus die wonderbaarlike ding, hy lyf ons in hom in deur die geloof, en as ek deur die geloof in hom ingelyf is, dan word ek 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Wanneer Christus dus aan daardie kruis hang, dan verwerf hy die erfdeel van die Here, die getal van die uitverkorenes. Maar as ons daar stop, as ons net daar stop, liewe broers en susters, dan begryp ons nog niks van God se skepingswerk nie. Dan vergeestelik ons weer die werklikheid. Want hy koop ook 'n nuwe aarde. Hy koop 'n plek vir die uitverkorenes om te woon, want die uitverkorenes is die Here se erfdeel. Ons het in die begin dit gesê, ons sê dit weer. Erfdeel beteken dis die mense onder wie God wil woon sodat hy met hulle gemeenskap kan beoefen. En dis wat op die nuwe aarde gebeur. God gee vir hulle 'n woonplek. Hy sê, "Julle sal my volk wees en ek sal onder julle woon en julle sal my aangesig sien." Dis wat Christus verwerf. Dis waarna toe ons op pad is. Dis die vervulling van wat ons hier gelees het. Maar nou moet ons versigtig wees om nie te dink dat grond of dat plek op hierdie aarde onbelangrik is nie. Asof die nuwe aarde is aan die kom. Plek maak hier glad nie saak nie. Plek en roeping om erfdeel van die Here te wees is nie bloot Ou Testamenties nie. Juis nie. God stort sy gees uit en die gees stuur die erfgename uit om die erfdeel by mekaar te maak uit alle volke en stamme en tale en nasies oor alle eeue word die erfdeel vergader. Dit gebeur deur die verkondiging van die evangelie. Wanneer die kerk gehoorsaam is aan haar roeping, as sy is op die plek waar sy moet wees, dan word die evangelie gebring. En as dit gebeur, gee die Here vir die kerk ruimte, broers en susters. Hy gee dit, dat ons vanavond hier kan sit. Ons dink grond is onbelangrik. Ag, dis maar alles deel van die ou bedeling. Kom ons noem net een voorbeeld. Die hele Klein-Asië is uiteindelik deur die evangelie verwerf as die Here se plek. Daar het die mense God aanbid, daar het die regerings voor God gebuig. Vandag is dit die plek van die moslems. Soos wat die erfdeel van die Here groei, so neem die Here grond in beslag. So neem die koninkryk van die Here grond in beslag. So maak die Here die plek groter. En waar die erfdeel kwyn, daar staan ons grondgebied af vir die Satan. Kom ons maak dit heel prakties. Huisgesinne, skole, universiteite, samelewings, volke, lande, regerings, wat Christus as koning erken. Dis wat Christus doen. Soos wat mense glo dat hy die Christus is, word die grondgebied van die koninkryk van God vergroot. Dat mense op alle vlakke kan erken dat hy die koning is. Om erfdeel van die Here te wees, is nie net 'n persoonlike saak nie, broers en susters. Om in Christus te glo, gaan nie net oor jou persoon nie. Dis baie meer as dit. Dit is wat ons vanavond toch so goed moet begryp. Grondgebied is ook in 'n sekere sin nie net iets fisies nie. Grondgebied raak die hele werklikheid waarmee ons besig is. Ons kan ook die grondgebied afstaan vir die heidene as ons nie meer wetenskap beoefen en erken dat Christus die koning is van wetenskap nie. Of van die regte, as ons 'n regstelsel het wat sê, daar is iets soos fundamentele regte, soos menseregte, jy het 'n reg. Want jy die regstelsel vir die heidene afgegee. Kan jy sien hoe ver gaan dit? Om grondgebied af te gee, is om die werklikheid nie meer onder die regering van Christus te plaas nie. Wat is die ergste verleentheid en die ergste beskaming om te wees waar jy nie moet wees nie? Om weg te vlug van jou roeping af, dat God jou op die verkeerde plek sal betrap. Dit is 'n verskriklike ding, dat die Here jou op die verkeerde plek sal betrap, dat jy hierdie roeping ontvang het en dat jy sê, maar die roeping is vir my te swaar. Of dat jy hierdie beproeving van die Here ontvang het en dat jy sê, maar hierdie beproeving, ek staan nie daarvoor nie, ek gaan maak 'n ander plan. Ek wil nie dat die Here my so beproef nie. Nou, hoe weet ek wat is my plek? Hoe weet ek wat beteken dit om erfdeel van die Here te wees op die plek wat hy wil hê? Hoe weet ek waar wil die Here sy erfdeel uitbrei? Die antwoord is baie eenvoudig en tog verg dit soveel dissipline. Dis die woord. Dis maar net die woord, broers en susters. Dis nie een of ander profeet wat die Here na jou toe stuur of 'n gesig wat hy vir jou gaan wys of een of ander visioen nie. Hy vra dat jy net met sy woord sal besig wees dag en nag, en dan sal die Heilige Gees al hoe langer en al hoe meer vir jou wys, waar moet jy wees? Waar moet jy jou bevind? Waar moet die erfdeel van die Here uitgebrei word? En omdat ons die Here se erfdeel is, moet ons in alle verbande vra waar die Here ons wil hê. Waar moet ek wees? Is individueel, ja, of persoonlik althans. Waar moet ek as student wees? Moet ek hier wees? Moet ek op hierdie kampus wees? Waar moet ek as werkende wees? Waar moet ek as man wees of as vrou wees? Dit is 'n belangrike vraag hierdie. Jy kan op die verkeerde plek wees. Gaan jou huisgesin te gronde. Jou kinders gaan te gronde. Maar is ook vraag van, waar moet ons as huisgesin wees? Waar moet ons as gemeente wees? Waar moet ons as 'n volk wees? Volk is nie 'n ding wat mense uitgedink het, kom van God af. Baie gelowiges immigreer, want hulle glo, hulle plek onder die erfdeel van die Here is oor see. Is veiliger daar, daar is 'n beter toekoms vir my kinders, maar is natuurlik nie so eenvoudig nie. Kan wees, ons voorgeslagte, die Here het vir hulle erfdeel kom gee hierso in Suid-Afrika, het hulle hierna toe geroep, dat die evangelie hier verkondig moet word, so dit kan wees. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Wil die Here ons volk, die Afrikaanse volk, sy plek heeltemal wegvat, dat daar niks meer oorbly nie? Of het hy dalk vir ons plek gemaak? Maak hy dalk vir ons plek? Wil hy dalk weer vir ons aanbiddingsruimte maak? Moenie jou behoort aan 'n volk geringskat of 'n onbenulligheid maak nie, broer en suster. Dan roep jy die Here se toorn oor jou volk af. Dan sal hy dit ook vernietig. Moenie met hom speel oor jou volk wees nie. Dis vir hom heilig belangrik. Heilig. Want is deel van sy erfdeel. Gebruik die volke om sy erfdeel ook uit te brei, en die volke sal eendag voor sy aangesig staan. God gee vir ons 'n plek, broers en susters, 'n plek om op te wees. Hy gee vir ons 'n plek om hom te aanbid, is dit nie aangrypend? Hy gee vir ons 'n plek en 'n erfdeel en 'n ruimte om te werk. Al is dit soms onder baie beproeving. En nou moet jy tog nie soos Dawid sê, wat sal vir my word nie? Ek kan nie hier lewe nie. Moet dit nie sê nie. Bid die gebed van 'n erfgenaam van die Here. Bid die gebed van iemand wat weet dat jy die erfdeel van die Here is. O Here, ek loof U dat U vir my plek gegee het. Wys my waar's my roeping. Wys my die plek waar ek U moet aanbid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons staan klein voor U vanaand, want ons is dikwels baie verward oor ons roeping. Ons is dikwels baie deurmekaar oor ons roeping. En ons wonder daaroor. Waar roep U ons en waar moet ons wees? En tog beantwoord U daardie vraag. U laat die gebed van U kinders wat roep om duidelikheid tog nie onbeantwoord nie. Ons loof U allereerst dat ons lidmate mag wees van die kerk van U Seun, dat ons lidmate mag wees van sy liggaam, en dat U vir ons die genade gee om vanaand hier te aanbid. Ons wil U daarvoor prys, o Here, dat ons die gemeenskap van die gelowiges so innig mag beleef, dat ons die gemeenskap met U mag beleef. En nou bid ons, gee dat ons as U gemeente sal uitgaan. Gee toch dat ons die verkondigers van die evangelie en van die koninkryk van Jesus Christus sal wees op alle vlakke van hierdie lewe, in elke facet van die werklikheid. Dat u nie net koning sal wees in die kerk nie, maar koning van alles. Help ons om dit te leef en dit te verkondig. Help ons, o Here, dat ons weer roepingsbewus sal lewe. Elke een van ons, lei ons, sodat ons getrou sal wees aan die besondere roeping wat U ook aan elkeen van ons toegeken het, en dat ons al hoe langer en al hoe meer daarvan bewus sal word. Onse Vader, as ons al hierdie dinge van U bid, is dit 'n gebed in swakheid, maar dis 'n verlange om aan U gehoorsaam te wees. En wil U daarom toch ons gebed verhoor, as ons dit alles van U vra. Nou bid ons ook vir ons medegeliefdes, wat vanavond nie hier kan wees nie, wat op 'n ander plek is, wat siek is, wat eensaam is, wat benoud is. Ons lê hulle elkeen in U Vader hande, en ons bid dat U hulle sal troos. Ons dink aan hulle, wat geliefdes verloor het, wat nou by U is, dat U hulle sal troos. Ons dink aan ons broers en susters, wat vanavond hier moes wees, maar wat hulle roeping nagelaat het. Help ons, dat ons hulle sal gaan opsoek, sodat die grondgebied van die erfdeel kan uitbrei, en groter kan word. Ja, laat hierdie gemeente toch groei in geloof, in gehoorsaamheid, in afhanklikheid, in roepingsbewustheid, in getalle. Ons smeek dit van U, o Here. Hoor ons gebed om Christus ontwille. Amen.